Hornegað 2. ágúst 2026. Innlend. Símalausir kvalfendarsinnar og norðlenskt flug án vængja. Landhelgisgæslan og lögreglan halda áhöfn bandera ennum borð í skipinu og hafa gert upptaka síma og tölfur. Miðlar landsins greina hins vegar ólíkt frá samskiptum áhafnarinnar við yfirvöld áður en gæslan tók stjórn skipsins. Á meðan MBL fullyrðir að beiðni áhafnarinnar að sigla inn í íslenska lögsögu hafi ekki verið svarað segir eru vaf að skipstjórinn hafi fengið neitun við sömu beiðni. Morgunblaðið sá ástæðu til að birta 12 greinar þessi afdrif áhafnarinnar þar sem enginn hefur verið úrskurðaður í gæslufarfhald. Í Vestmannaeyjum bókaði lögreglan 6 minniháttar fíkniefnamál og 1 grunaðan ölvunarakstur á fyrstu nótt þjóðhátíðar. Engin kynferðisbrot eða líkamsárásir voru tilkynnt þessa sömu nótt. Á Akureyri verður ekkert úr áætlunarflugi Nesi Air í sumar né komandi vetur. Félagið sem stemdi á flug til Kaupmannahafnar en aflýsti jómfrúaflugi sínu í febrúar ætlað þess í stað að fljúga meginland Evrópu frá og með nóvember. Áætlanir flug frá Íslandi færast til vorsins 2027. Etlend. Eldhúskas verður að sprengju og spænsk einangrun á neyðarfundin. Spænska hólmlendan Seta heldur áfram að reyna á taugar evróskra ráðamannar. 8 fréttir í 4 íslenskum miðlum sína að málið langt frá því að kólna þótt nær allir þeir sem syndu yfir landamærin hafi þegar snúið aftur til Marokkós. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar lýsir nú yfir vonbrigðum með dræman stuðning Evrópusambandsins í bréfi til Ursulu von der Leyen. Á meðan bregðast nágrannarnir við með því að loka dyrunum Ítalir hafa afnumið frjálsa för til Spánar og Frakkar herða landamæra eftirlit. Innanríkisráðherrar ESB ætla að ræða þessa einangrun Spánverja á fjarfundir á þriðjudag. Í Moskvu sýndu fréttaskrifdagsins hve fljótt gassprenging í eldhúsi getur breyst í hryðjuverk. RÚV sagði fyrst frá þvír með vísun í telegramásinum BAVAF að sprenging á kaffuhúsi hafi stafað af gasi í eldhúsir. Skömmu síðar var fréttin uppfærð eftir upplýsingum AFK og rússneskra stjórnvalda. Í ljós kom að kona gekk inn á veitingastaðinn með heimagerða sprengju sem varð henni öryggisverði og viðskiptavini að bannar. Að lokum neyti skýran innfandin og forseti fifað til að hætta við áform sín að selja hlut í stórmótum sambandsins til einkafjárfesta eftir harða andstöðum. Tilboð hans 40 miljónir dala til aðildarsambanda dugði ekki til þegar UEFA hótaði sniðgöngu á HM. Íþróttir, þegar friðarkaup duga ekki lengur til að halda stólnum. Gianni Infantino og forseti alþjóðaknattspyrnu sambandsins komst að því að það kostar meira en 40 milljónir dollara á hvert aðildarsamband að kaupa sér frið fyrir einkavæðingar áforu sín. Þótt hann hafi dregið til baka hugmyndina að selja 21% hlut í helstu mótum sambandsins, þar á meðal heimsmeistaramótinu duga það ekki lengur til friðþægingar. Evróska knattspyrnu sambandið UEFA hefur lýst yfir vantraustir á forsetan og krefst afsagnar hans. Jafnvel Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands hefur blandað sér í málið og kallar Infantino og rangan mann til að leiða samtökin. Kosningar fara fram í mars og þótt Infantino hafi áður virtist öruggur gæti staða hans breyst komi nýr frambjóðandi fram. Á meðan þessu fer fram á skrifstofum knattspyrnu forystunnar var spilað í Vestmannaeyjum. IBVF tók á móti fram í þjóðhátíðarleiknum þar sem gestirnir fóru með 2-1 sigur á Hólmir. Sigurður Arnar Magnússon leikmaður IBVF átti erfiðan fyrir hálfleik þar sem hann skoraði sjálfsmark og gaf vítaspyrnur. Framarar komst með sigrinum í annað sæti deildarinnar en þjálfari þeirra Rúnar Kristinsson fékk rautt spjald fyrir mótmæli. Tækni gervigreind. Gervigreindin sem þurrkaði út landamærir á einum degi. Tæknirinn sinn Google þurfti aðeins einn dag til að átta sig á því að hugmyndin að leyfa hverjum sem að falsa gervinattamyndir af raunverulegum stöðum væri tæpast til þess fallin að auka traust á upplýsingum. Nýr gervigreindar einleiki í Google þeir sem átti að gera notendum kleift að breyta gervinattamyndum með texta fyrir mælum var dreginn til baka eftir harða gaggrinni að tækið gæti dreift rangfærslum. Á meða þess sem fólk prófaði að búa til á þessum eina degi sem tólið liði voru gervigreindarmyndir af flóttamönnum við landamæri Mexíkó. á sama tíma sína nýjar tölur að tilraunir stjórnvalda til að stýra tækni heimum með boðum og bönnum ganga brösulega. Ástralska ríkisstjórnin neyðist nú til að verja bann sitt við samfélagsmiðlum fyrir úlinga eftir að rannsók sýndi að meiri hluti þeirra enn á netinu. Á öðrum vígstöðum heldur Reddit áfram undarlegri baróttu sinni vegna höfundarréttarvarins efnis í leitarniðurstöðum Google. Samhliða því að hlutabréf Reddit lækka spyr forstjóri fyrirtækisins nú opinberlega út í gildi gervigreindar samantekt á Google á meðan Reddit heldur áfram málavellum gegn Perplexity AI vegna grunns samsæri við vefskafarar. Vísindi. Gallin sem gefur ljós, skammtatölva IBM og vísindamanna við Keikaku háskóla sem listi staðfest verkefnin umfram getu hefðbundina tölva enn efst á blaði í umfjöllun dagsins. Engar nýjar vendingar hafa þó bæst við þá sögu síðan síðast. Á meðan beinist athyglin að öðrum rannsóknum á skammtatækni. Vísindamenn við Rammax og tölvuverkfræði deild Illinois háskóla í Urbana Hambækn hafa uppgötvað nýja gerð af skammtaljósgjafa í demöndum. Þessi nýfunni galli í kristalgerðinni gæti hjálpað til við að yfirstiga tilteknar áskoranir sem skammtatæknin stendur frammi fyrir einkum með því að deyfa titring sem hingað til hefur truflað slíka ljósgjafaf. Í stað þess að elta gallaleysið veldur árangurinn á því að nýta þessa tilteknu óreglu í efninu. Hífkunn. Samkvæmt upplýsingum frá Georg Lárusinni forstjóra landhelgisgæslunar ástæða þess að áhöfn Bandero dúsir borð einfaldlega sú að hún hefur ekki fengið landvistarleyfi. Sakarefnin gegn yfirmönnunum fjölmörgu þau snúast að valda siglingahættur sigla án staðsetningar búnaðar inn í landhelgina og sína mótþróa. Herferðin sem ber heitið aðgerð 86 vísar beint til þess þegar liðsmenn Paul Watson sóttu tveimur hvalveiðiskipum árið 1986. Watson lýsti sjálfur yfir ábyrgð á þeim skemmtarverkum og ætlar nú að ljúka því sem þá var hafið. Bergmál fortíðar. Áhöfnin á Bandero fær mesta umfjöllun dagsins, enda sitja skipverjar nú þreyttir og svangir borð eftir afskipti landhelgisgæslunar. Á meðan reynir lögreglan að fá lykilorð að símum þeirra og Paul Watson samtökin tala mannréttindabrot. Á sama tíma berast fréttir af neyðarfundi vegna flóttafólks í Seta og sprengingu í Moskur. Íslenskir fjölmiðlar loguðu af skrifum Írana og Íranar í kringum 1987 en nú eru það aðrir útlendingar á öðrum landamærum sem valda titringi í Evrópu. Allt fer þetta í hringi. Við býðum spennt eftir því hvenar FIFA sem síðast var í algleymingi árið 2002 mætir aftur til að bjarga okkur frá raunveruleikanum.